vi løser mange ting med å regulere og legalisere. Det tror jeg helt feilslått, og jeg ikke villig til å ta den risikoen da, som det innebærer med økt forbruk og økt risiko ved flere skader, at flere utvikler avhengighet. For det jo det som vil være resultatet dersom forbruket øker, og det jo det vi tror.
Liberal halvtime. En podcast fra tankesmien Civita.
Hei, velkommen til Liberal halvtime. Stemmen du hører nå Erik Løkke. Tema I dag ruspolitikk, og gjest Inger-Lise Hansen. Mange husker Inger-Lise fra hennes tid som leder I KrFU og nestleder I KrF. I dag hun leder for Aktis, rusfeltets samarbeidsorgan. Vi diskuterer norsk ruspolitikk generelt og debatten om rusreform spesielt. Som det fremkommer av samtalen har vi I utgangspunktet forskjellige perspektiver og synspunkter på narkotikapolitikk og rusreform. Og jeg forsøker å ikke være for polemisk. Når man inviterer gjester man uenig med, vel, da det et mål å høre på hva de har å si, og la dem få presentere sine perspektiver uten å avbryte. I tillegg var jeg genuint interessert I å høre hva Inger-Lise hadde å si, og hva Aktis nå mener om disse tingene. Og det tror jeg kommer godt frem I den neste drøye halvtimen I min samtale med Inger-Lise Hansen.
Inger-Lise Hansen, hjertelig velkommen til Liberal halvtime.
Tusen takk. Hyggelig å være her.
Det hyggelig å ha deg her. Tema ruspolitikk. Og du har jo nå vært leder I Aktis I noen måneder. Hva synes du så langt?
Du, det jo en veldig spennende jobb. Jeg får lov å være generalsekretær I en paraplyorganisasjon, som jo da har ganske mange medlemmer, som jobber på ulike felt, både forebygging, behandling, brukere og pårørende støtte. Og det klart at det både masse spennende organisasjonskulturer, mye spennende folk, og så det et spennende fagfelt, ikke minst.
Mm. Og hvis du kan si litt mer om formålet til Aktis og hvordan dere jobber?
Du, altså vi jo samarbeidsorgan på rusfeltet, og jobber jo med samfunnspåvirkning innenfor ruspolitikk. Og så har vi jo noen mål, og det å redusere både problemer knyttet til spill, alkohol og narkotika. Og jobbe med en verdiorientert og kunnskapsbasert ruspolitikk. Nettopp. Der vi opptatt at forebygging det viktigste virkemidlet.
Mm. Og når du sier samarbeidsorgan, hva vil det egentlig si? Vil dere si at dere skal ta hensyn til alle medlemmene og prøve å finne et slags kompromiss mellom ulike interesser her?
Altså, en paraplyorganisasjon har jo det formålet at man skal forsøke å finne der man enig, og så kan det jo også være da at det noen ting som organisasjonen kan være uenig om, som ikke nødvendigvis paraplyorganisasjonen skal ha så sterke meninger om. Men jeg opplever ikke at det en stor utfordring, men det jo mer å finne hva man kan samles om, og så klart, vi har jo et fagmiljø og folk som kan sammenstille både forskning og sånn, og så klart at mange av medlemsorganisasjonene våre små og har ikke den samme kapasiteten, så det må også bli sterkere sammen da. Mm. Det tror jeg jo en idé man I mange sammenhenger ser at det en stor og viktig verdi.
Mm. Hvem de mest kjente medlemsorganisasjonene hos deg da?
Ja, vi har jo Frelsesarmeens rusomsorg, Blåkors, og IOGT, og så har du mindre sånn usynlige tigre, og ja, så det jo en stor... Stor sammenheng. Vi 36 medlemmer.
Mm. Og hvis vi da ser overordnet på ruspolitikken I Norge, som jo det området som dere arbeider med, hva tenker du om det? Altså, jeg tenker jo at det stort sett må sies å være veldig vellykket, stort sett med de fleste sammenligninger I verden, sånn som på alle områder I Norge, så kommer vi godt ut.
Ja, vi kommer jo godt ut I Norge knyttet til det målet som vi har hatt om å holde rusbruken I Norge lav, og det å begrense skadevirkninger mest mulig. Der har vi lykkes, men så det klart at det betyr ikke at det ikke utfordringer, og også ganske store utfordringer på rusfeltet. Så det jo ikke noen grunn til å tenke at så lenge vi oppnår dette målet om å ha rusbruken lav, så skal vi være fornøyd. Jeg tror jo at vi har alt for høye overdos og dødsfall I Norge, og det ikke noen grunn til å... Det må man jobbe tydelig og målrettet med. Og det ganske urovekkende at det det økende antall personer som tar overdos med medikamenter som foreskrevet av lege. Vi har ikke lykkes med den nullvisjonen om at ikke vi ikke skal ha noen overdosedødsfall I Norge. Og så har vi har mye bra rusbehandling I Norge, men vi ikke gode nok på de gode overgangene mellom mellom det har varit I behandling till ettervärn. Alltså vi tror det är viktigt med en lovfestet rätt till ettervärn för att få övergångar som är goda. Vi tränger också det jobbas ju mycket med liksom att gå från dögnbehandling över till poliklinisk behandling som kan ha mycket för sig och tänka att kanske man ska starta med dögn gå över till poliklinisk ettervärn alltså. Men människor är ju olika. Och det att erkänna att vi människor har behov för olika ting, det är ju viktigt inom rusbehandling också. Så därför så tror jag ju att för exempel att ideella aktörer ska ha goda ramvillkor för att kunna driva den utbehandlingsverksamhet som de driver och de institutioner de står för, för det är så otroligt mycket kompetens där. Det är viktigt. Och så har du ju inte minst också konflikten eller konfliktlinjen mellan detta med patienter som är i zonen både en patient som har rusproblemer men också har psykiska problemer. Där man trenger en specialiserad behandling för att ta tak i alla utmaningar som en person står I. Speciellt ungdom gäller detta. Det är många ungdom som för exempel går till behandling för psykiska utmaningar, men hvor ikke det blir fanget upp att den ungdomen har ett rusproblem I tillegg. Och då får inte behandling för det som är också en viktig utmaning och det blir ju liksom lite det är trist då.
Varför blir det fanget upp? Är det för att de inte spør eller att de inte vill se eller
Nej, det handler kanskje om at ikke det kommer spørsmål, eller at man ikke klarer å analysere dette sammen. Kanskje fordi man også blir så rigid I at okay, du kommer inn på bakgrunn av en diagnose, og det den diagnosen alene man skal behandle, og da har vi det opplegget, og så fullfører vi det, og så man liksom checka ut, du har fått behandling for denne diagnosen. Og så vi mennesker ganske mye mer sammensatt enn en diagnose, eller flere diagnoser for den slags skyld. Så det vel... Och det är klart det är inte gitt att ungdomar så lyst att fortälla om ett rusproblem. Kanske man inte anerkänner att det är ett problem heller så det är och jag tror ju att det liksom I sig själv är det är viktigt att säkra att man får specialiserad behandling då för patienter som har både inom rusepsykiatri och speciellt ungdom för där sviktar vi norska ungdomar med att man måste resa fryktligt långt eller inte får den hjälp man trenger I det hela tatt.
Nämnde ju att detta att människor är sammansatta och det slår mig också att detta har ju väldigt mycket med människor och hur vi har väldigt individuell reaktion på både rusmedel och på väldigt mycket olika är det då kan man då säga si att rus som sådan det fältet som du jobbar med är väldigt komplicerat.
Rusfältet är komplicerat ja. Ja, jag tror inte vi ska låta som något annat. Jag tror att det är ju det tror jag är en viktig erkännelse på många ting men jag tror att det är viktigt att också ha målsättningen om att rusbruken ska vara lav för det då vill också skadeverkningarna av rusbruk bli lav och det är liksom ett överordnat mål som jag tänker att man vara liksom en mål ett viktigt mål som vi hela tiden jobbar mot då, som samfund
Vi kan komme litt tilbake til akkurat det I forhold til at du har ja, et godt norsk ut trade-offs, altså diskusjon som vi har på rusfeltet nå med det, altså det side-effekter med den linjen at hvis det det eneste målet, det konflikterende mål, men jeg tenkte bare å dvele litt med dette forebyggende aspektet, og da det jo veldig relevant eller veldig lett å komme inn på spørsmålet om norsk alkoholpolitikk altså åpningstider hvor tilgjengelig alkohol skal være altså typiske ting som kan ja, irritere folk I mangel på uttrykk med hvordan tenker du at den politikken som I dag at vi har mer begrenset åpningstider og begrenset tilgjengelighet for eksempel på et rusmiddel som alkohol enn for eksempel Danmark og Sverige som sammenlignbare land her. Det en fornuftig tilnærming? Burde det vært enda strengere?
Altså jeg tror jo at hvis man kan se på andre områder I ruspolitikken, hvis man inkluderer alkoholpolitikk inn I det, så jo det et område som jeg mener vi har lykkes på langt på vei, med at vi har et totalkonsum som ligger ganske lavt sammenlignet med andre land. Så kan man si mye om alkoholkulturen vår, at I Norge så drikker vi mye når vi først drikker, og det gjenspiller seg også I ungdomsgenerasjonen vår. Så det jo selvfølgelig en problemstilling man kan ta med seg, men det å ha disse, altså det at vi bruker disse verktøyene som verdens helseorganisasjon anbefaler, med å ha altså høy pris, begrenset tilgjengelighet og reklameforbud, det funker jo. Og jeg tror jo at det viktig at vi tar vare på den ordningen, og at vi heller ja, opprettholder både alkoholavgiftene på et nivå som følger lønns- og prisutvikling, og at vi heller opptatt av å ta vare på vinmonopolets ordning, framfor å skulle liksom si at nei, det så viktig å få vin på butikk. Jeg tror også vinmonopolet for veldig mange I befolkningen I Norge noe som folk setter pris på, med tanke på den ekspertisen de besitter. også. Så jeg tenker jo noen ganger at liksom, hvis man, når man maser med dette med liksom, åpningstider for min egen frihet, da, så er det noe med at vi har valgt dette alkoholregimen fordi vi gjør det I solidaritet med de som strever med alkohol. Mm. Og fordi vi mener at det ikke er verdt å sette det under spill. Da. Mm. Så jeg tror at det, den målsetningen vi har hatt om å ha et regulert eller regulere dette på denne måten, det bra for det totale konsumet, og at det ikke er noe mål om å øke det. Og vi ba Oslo Economics om å gjøre en analyse av hva koster det egentlig for samfunnet, den alkoholbruken vi har. Og selv med dagens regime, så koster det oss mellom 80 og 100 milliarder kroner i året. Og skal man øke til EU-gjennomsnittet, så vil det koste oss mellom 20 og 50 milliarder mer. Så det jo
også, uten å gå helt I alle disse rapportene, hvordan regner man ut disse tingene? Er det fordi at det følger av vold, er det for følge av nedsatt produktivitet, eller hva det?
Alle disse tingene? Nei, det jo ikke sant. Når man gjør en sånn type vurdering, da, så kan man si, da må man ha med seg ganske mange, mange tall. Da handler det om både hva skadevirkninger på den enkelte person vil være, gjennom sykdommer, at du får sykefravær på jobb, kanskje ikke klarer å beholde jobben din på grunn av alkoholproblemer, hvordan alkohol påvirker de pårørende rundt deg til at man som barn og ungdom ikke klarer å være en del av et skolemiljø, kanskje klarer ikke å fullføre skole, klarer ikke å få seg jobb, fordi traume fra barndommen ødelegger. Mm. Og som også kan igjen liksom forringe livskvaliteten, at man får behov for psykisk helsehjelp. Og så har det klart at du også har en del skadevirkninger. Altså når noen drikker for mye, så blir de også voldelige. Det går jo også utover andre mennesker. Det jo interessant at vi på legevakten I de ulike byene våre, så har vi jo ikke god statistikk på hvilke skader som relatert til alkohol. Så det også jo med I et sånt type regnestykke av hva koster oss egentlig I det totale bildet.
Men gitt at du har disse skadevirkningene, så altså, du kan sikkert diskutere tal, men ingen jo I tvil om at der skadevirkninger her, Nei. Som også forholdsvis omfattende, burde man da hatt en enda, hva skal man si, strengere regulering, enda sterkere begrensninger, ville det hjulpe på enda mer, altså begrense åpningstidene, gjort det enda vanskeligere å få tak I alkohol?
Vi vet jo at skjenketidene på utestedet for eksempel, da, det har jo påvirkning på voldsutøvelse. Altså, det har man gjort, man har jo testet I flere norske byer, at man har senket skjenketiden den time, og så har voldshendelsene også gått ganske betraktelig ned. Så vi vet jo at sånne type begrensninger kan ha en funksjon. Og så er det jo viktig å finne en balanse I dette, som jeg tror at vi I Norge har funnet en god balanse I. Så har man jo dratt noen grenser innimellom. Ikke sant? Man økte litt vinmonopolets åpningstider, og så kom det på midt oppi pandemien, så man vet kanskje ikke helt konsekvensen av de som på lang sikt enda.
Men det en riktig forståelse da, å si sånn at legitimiteten for dette systemet veldig viktig, og at det som I teorien, hvis man hadde begrenset tilgjengeligheten veldig, kunne funke I teorien, men du kunne risikert en veldig sterk kontraproduktiv reaksjon hvis du irriterer folk for mye da, I mangel på ord, hvis du går for langt I den retningen.
Jeg tror at her det noe med ikke, jeg tror det noe med å balansere det regimen vi har, og så tror jeg ikke man skal utfordre det for mye, det liksom poenget mitt. Men det kan godt være at det hadde vært riktig å innstramme den nasjonale skjenketiden en time, for eksempel.
Det ville ikke fått protester fra dere.
Nei, det ville ikke fått protester fra oss. Og det handler jo om det utgangspunktet at vi vet de positive konsekvensene det ville dille med for deg. Vi har at folk opplevde mindre vold I taxikø eller på utesteder. Og det positivt, tenker jeg da. Og så må vi jo huske på at det mange som opplever både uønsket oppmerksomhet og opplever fornærmelser på grunn av alkohol. Og så det jo noe med at man kan si at liksom, ja, jeg vil ha min rett til å drikke og så mye som jeg vil, og når jeg vil, og vil kunne kjøpe det når jeg vil. Så det noe med at konsekvensen av det jo ikke, det handler ikke bare om deg selv da. Og det jo det som viktig I denne debatten også, at det får noen konsekvenser utover bare den ene personen.
Og det eksempelet med å redusere nasjonale skjenketider, det har jo vært mye diskusjon omkring disse tingene. Personlig så tenker jeg sånn at argumentet om at, kanskje enda viktigere, og det har jeg ikke sånn store tall på, men hvis alle stänger samtidigt och folk har druckit alkohol och kommer ut I köerna samtidigt så är det något som där I alla fall sån hörs väldigt plausibelt ut som ett problem så du hade fått med att differentierade stängtider. Det kan ju vara att det är svårt att koordinera för att stå sig alla utestäder då vill gå för det som är lov. Men jag vet vad du tänker om det att hvis du har folk som har druckit mycket alkohol ska ut I samma taxi ut samtidigt så är det ju närmast en uppskrift på att det kan bli svårt.
Ja, jeg skjønner jo tanken din, men det som interessant jo når man I Trondheim valgte å redusere skjenketiden med en time, så fikk man jo totalt sett mindre voldshendelser. Så det var jo på en måte et problem da at bare volden bare flyttet seg en time, eller konsekvensene flyttet seg en time tidligere. Det ble mindre totalt sett, og det jo det som poenget her da, at når du begrenser den med en time eller... Så vil det ha en positiv
effekt. Det skjønner jeg, og det tror jeg forstår, for da har man rett og slett drukket mindre, gitt mindre på mild og så videre. Men kunne jo tenkes at hvis du hadde hatt sammenlignbare studier, at hvis du hadde fått til en eller annen måte hvor folk hadde stengt forskjellig, at det hadde hjulpet enda mer, eller relativt sett hadde vært enda mer fornuftig. Jeg tenker I hvert fall at det hadde vært interessant å finne, hvis du hadde fått forsøk på det da, med sammenlignbare byer, om det har effekt. For det, jeg tror I hvert fall at hvis du samler veldig mange folk samtidig, som har promille I kroppen, så jo det, av de grunner du har nevnt, ikke en veldig, veldig god ting.
Men ville man ikke da fått en situasjon der alle ville trukket til de stedene som fortsatt var åpne, og så ville jeg tenkt at hvis det, man skulle gjøre det som fra på en måte kommunens side har sagt at disse utstedene får skjenkeløyve fram til klokka tre, disse får til klokka fire, disse får til klokka to, så vil jo det bli også ganske mye misnøye blant utestedene I forhold til inntjening.
Ja, så alle vil jo trekke seg mot det. Altså, da måtte du vel gjort som de har hatt I London, eller hvor de har hatt, hvis du har det oppe så lenge du vil, så vil du få en slags sånn differensiering. Antakeligvis den eneste måten å gjøre det, og da ville du jo risikert at folk ville drukke så mye, veldig mange plasser, at om det hadde vært noen positive effekter, så kan det nulles ut med tanke på. Men, og igjen så det jo sånn, det sikkert forskjellige forhold som man ikke tenker på, om det sommer, om det vinter, jeg holdt på å si, hva vet jeg, med forhold som man tar inn her. Så jeg tror jeg følger deg, altså sånn at hvis du ser strengt konsekvensetisk på det, så vil stengetidene tidligere antageligvis ha positive konsekvenser, så må du balansere det da mot hva folk og nærings, altså hva utestedene selv skal få lov til. Men du var nevnt også det, altså, og det jo de politiske reguleringene, hva vi har muligheter til der. Du var jo også inne på og nevnte så vidt dette med hvilken alkoholkultur vi har I Norge, som går på altså, og kultur blir jo påvirket politikk for all del, at når vi først drikker så drikker vi mye mer, men de siste årene så har det jo vært snakk om at du har fått en mer sånn kontinental drikkekultur i Norge, eller kanskje at vi har tatt over det kontinentale ved at vi drikker mer på ukedagene, men også drikker mye mer da. Jeg vet ikke hva, hvis du skal utdype litt hva ditt inntrykk av norsk alkoholkultur og hvilken rolle det spiller for hele feltet da?
Nei, hvis man ser på pandemien da, så man jo at noen drakk mindre, og noen drakk mer. Og det var kanskje de som drakk mye fra før som drakk mer. Og det jo den som på en måte en utfordring I dette. At vi hele tiden må huske på at det er en liten andel som står for det store delen, den andre store andelen av konsumet. Og det gjør det jo ekstra liksom, krevende. Fordi vi skal prøve å passe på at mennesker ikke får for store skadevirkninger. Og det tror jeg jo liksom noe med vår egen kunnskap om alkohol også, som jeg synes også et interessant ting I dette, at altså, alle matvarer for eksempel I dag har jo en streng liksom, næringsinnholdliste, gjerne merket med nøkkelhull hvis det sunt, eller innenfor en viss liksom, sjanger. Så det jo en agenda fra vår side, at vi tror at kunnskapen blant folk trenger å økes. Vi vet jo at alkohol øker risikoen for over 200 sykdommer, blant annet kreft. Og det ikke noen nedre grenser som kan si at det trygt hvis du drikker så mye. Risikoen øker.
Det har jo det overskriften I mediene av og til at et glass rødvin godt for et eller annet. Jeg har sett at på forskning.no at det ganske sånn debunket eller noe sånt som at det I hvert fall tvilsom, selv om et glass ikke
det der. Ja, kan du si at alkoholindustrien har nok nådd gjennom ganske mye med akkurat den der et glass sunt for deg over ganske mange år. Ja. Men så har man jo... betraktelig god forskning som sier nå at det ingen nedre grense.
Et glass vann antagelig bedre.
Ja, det tror jeg vi kan være enige om, at vann nok bedre.
Men samtidig så det jo ganske mye advarsler der ute om alkohol, som jeg tror de aller fleste borgere I Norge har fått med seg at, at mye alkohol, eller selv begrenset alkohol, alkohol som sånn, ikke sunt. Det I hvert fall mitt inntrykk av når man følger den offentlige debatten.
Ja, jeg tror nok vi har fått en endring I den offentlige debatten, hvor du har flere som ute, og ikke minst helsepersonell, som ute og sier at det, det finnes ingen trygg nedre grense. Men jeg tror nok vi fortsatt har en lang vei å gå på at den, den kunnskapen besitter liksom I det norske flertallet, og at den, man bevisst på det da, kanskje også I forhold til sitt eget forbruk. Og det poenget mitt var egentlig man sier at liksom, vi har merking av alle norske matvarer av korn og brød og så videre, men ikke når det kommer til liksom, alkohol. Så det jo en ting som vi mener riktig at man burde hatt, og som jo et forbrukerperspektiv også, at som forbruker så har du rett til å kunne vite hva som innholdet I denne flasken, og ikke minst også kanskje da med noen små helseadvarsler. Det behøver ikke være liksom skremselspropaganda, men at man kanskje får økt bevisstheten til norske folk da, ved noen små ikoner eller små tekster som kan gjøre at tenker, ok, kanskje vi ikke skal åpne den neste flasken, det holder med den de... Vi har allerede
okay, hatt. Ok, altså sånn lignende som du har hatt på røyk og sånn, altså advarsler på vinflasken eller på ølflasken eller noe sånt med...
Ja, altså, nå skal ikke jeg si at man skal ha samme sjanger som røykpakkene. Det finnes jo en del sånne piktogrammer, for eksempel. Som man har jo, det jo vanlig at man har rett på at man ikke bør drikke når man gravid, for eksempel. Og sånn kan man jo ha flere typer advarsler knyttet til kreftrisiko, for eksempel.
Ja, nettopp. Og en annen ting altså, som også inngår I dette med alkoholkultur, som jo blitt, skal du si, kritisert I hvert fall, blitt diskutert, jo hvor integrert alkohol I så mye sosiale sammenhenger I Norge, enten det det russetid, eller om det hva de kaller det, starten på universitetene og høyskolen, I arbeidslivet og så videre. Hvor stort problem den integreringen av alkoholkultur med sosiale sammenhenger?
Jeg tror jo disse holdningene som vi trenger å snakke om, da, det jo det at folk forventer at når man på et eller annet en julebord eller en fest, så skal alle drikke alkohol. Det å ha liksom respekt for at nei, det ikke alle som har lyst til det, og at ikke du må ha en lang årsakssammenheng på at nei, det fordi jeg gravid. Da. Det liksom, det vi gjengst enige om I Norge, at det akseptert grunn. Så, men du har ikke lov til å ha en hvit fredag eller en hvit måned, for da du rar, liksom. Og da, eller at du har tatt et standpunkt om at nei, jeg ønsker ikke å drikke alkohol I det hele tatt, for det både helseårsaker og solidaritet med andre mennesker. Så den respekten jo, så tenker jeg, jo viktig at man også, når man liksom arrangerer en fest, så må det være et bra alternativ til alkohol. Da. At man liksom serverer noe annet enn kanskje bare vann, liksom. Og der synes jeg det interessant at man har en utelivsbransje da, og restauranter som veldig bevisst på at de lager for eksempel, sant, har man en femretters eller tiretters eller sånn, så lager man drikkepakker. Ikke bare med vin, men man også har liksom laget noe som spesialtilpasset, at ikke det bare du får eplejus til alle rettene dine. Og det tror jeg jo, så jeg tror det har skjedd noen ting de siste årene på at man mer bevisst på at man skal ha alternativer, men jeg tenker at... jeg tror det viktig for alle arbeidsplasser, og synligere det at når vi har julebord, så det lov å velge hva man drikker selv. Og så tror jeg det er sunt å snakke om disse tingene på arbeidsplassen.
Ja, ikke sant? Nei, for det, altså, jeg merker det jo bare selv, altså fra russetiden, det den ekstreme fokuset på alkohol, sånn, hele tiden, altså det er jo litt absurd, det ganske groteskt også, og det samme med den fadderuken på universitetet. Det heldigvis som mitt inntrykk at jeg blir mye bedre med å følge det med andre ting, altså sånn introduksjon til hva universitetet skal være, hva vi skal gjøre, men det liksom sånn denne alkohol I overalt, og jeg helt enig med deg. Nå drikker jeg veldig lite, og har lite problem med seg, så jeg vil heller ha en cola, så jeg blir dårlig av å drikke mye, men det jo ikke alle som... ha den selvtilliten, eller er villig til å si den ut. Altså, du må begynne å forklare deg, som du sier, hvis du ikke gjør det, eller hvis du bare skal ha ett glass, og så videre. Jeg tror også kanskje det er blitt litt bedre, men likevel det en sånn integrert del på alle de introduksjonskursene. Jeg kan jo bare tenke meg hvor vanskelig det vil være, for eksempel på integreringshensyn, eller innvandrere, og så videre, som skal komme inn i denne kulturen. Det kan være jeg overdrive litt nå, men likevel, jeg tror kanskje den kulturbiten der enda mer utfordrende enn de politiske virkemidlene som kommer rundt hvis vi skal endre på noe av det.
Ja, jeg tror liksom holdninger generelt viktig da, og så skal man jo huske på at barn og unge lærer jo drikkekultur av voksengenerasjonen. Så det jo det som vi ser, ikke sant? Når vi har en voksengenerasjon som drikker mye når de først drikker, så gjør jo også ungdommene det. Og det klart, alkoholfri arenaer for de som mellom 18 og 20, det ikke så mange. Mm. Man flink på, kanskje flinkere på å lage liksom, de arenaene for de som under 18 år, men det kan jo være en del unge folk som ikke synes det så stas å være på et sted hvor det veldig mye alkohol. Så, og det handler jo også om å ha liksom, respekten på fadderarrangementer, som du også nevner, ikke sant? Og ha muligheten for at forstå hverandre på at ja, noen velger å ikke drikke alkohol, det helt greit, og noen velger å drikke litt, og noen velger å drikke mye. Og så det jo den der, det å våge å snakke om disse tingene, tror jeg viktig. Fordi vi vet jo at det skjer mye liksom, både uønsket seksuell oppmerksomhet, fornærmelser, og også liksom, utskjellinger, og også voldelige hendelser knyttet til alkohol. Og hvis man da ikke bevisst på at ja, når jeg drikker mye, så kan jeg oppføre meg plutselig på en viss måte, så det kanskje noe med at du har jo lyst til å ha et bra forhold til kollegaene dine når du møter deg i dagen etter julebordet. Og ikke minst at ikke man har tråkket over noen grenser som kanskje lettere å tråkke over hvis man har drukket veldig mye.
Ja, det var vel noe av det Per Inge Torkelsen som satt i bystyret for Stavanger og som har kjent norsk humorist som sa, og han var jo mye ute på julebordene og sa vel sånn at ja nei, det er jo utfordrende når folk så vidt har fått litt blod i alkoholen eller blod i formillen og så videre, altså det var så mye alkohol rundt på disse julebordene og han var jo ganske liberal på disse spørsmålene for å si det forsiktig så jeg tror jo du peker på noe veldig viktig med den kulturen som der altså en organisasjon, jeg tror det heter sånn av og til, altså ja. Som jobber med det, jeg vet ikke om dere har noe samarbeid med det, eller om de er med. Det en sånn organisasjon som jeg har veldig sans for da. Altså det der at du kan ha det bra med alkohol, fordi Actis er jo ikke en sånn total avhold.
Nei, det er ikke.
Total avhold. Og at det også, altså, for det at, og dette er det jo også forsket mye på, at alkoholen tross alt da, eller rusmidler som sånn, kan ha positive funksjoner som sosialt glidemiddel. Som det å bli kjent. Altså, så er det jo noe med moderasjon og at ingenting skal overdrives, men man kan vel anerkjenne den biten samtidig som man er opptatt av skadevirkningene?
Ja, det tror jeg nok at man absolutt kan. Men det er jo noe med at hvis det er på en måte premisse for å bli kjent, da, ikke sant? Så er det som blir trist, for hvis det er det som er premisse på at hvis ikke du drikker noen ting, så kommer du ikke inn i studiemiljøet. Mm. Så tenker jeg at vi som samfunn også har noen utfordringer på akkurat dette. Men jeg er helt enig i at av og til, de løfter jo en hel del problemstillinger som er vesentlige, at man bør ha arenaer der når barn er til stede som er alkoholfrie. Idretten bør være alkoholfri. Og vi har jo mange press på disse ulike tingene, at man liksom ønsker å kunne drikke en øl på tribunen, ikke sant? Mm. Og jeg tenker at det handler jo om at vi noen ganger kanskje kan statuere på at nei, vi trenger ikke alltid å ha alkohol på i alle sammenhenger.
Men idretten er vel ganske alkoholfri altså jeg vet ikke, lenge siden jeg har vært på fotballkamp men
det er stadig et press om at den skal åpnes opp, og du har jo ikke minst at man ønsker for eksempel å kunne servere vin på kino da, ikke sant, for når det er en 18
det kan du, det husker jeg var på Frogner eller var på en annen gang
ja, da, du har noen som har tillatelse til det
det var ganske hyggelig også da
Det var Gimle kino det var kanskje
det var. Gimle var det. Og det ja, og så er det jo noe med argumentet om at hvis man normaliserer det på en eller annen måte, altså det er tveget sverd for så vidt, men likevel at barn ser at det går an å ha alkohol uten å drikke veldig mye, eller at man ser at man kan ha det gøy med det uten å bli veldig ufyselig, da, så har vel det også en sånn sosial funksjon.
Ja, og det tror jeg kjempeviktig å tenke på, at liksom, forbildefunksjonen, gjennom hvordan man nyter alkohol har selvfølgelig også en effekt i dette og det handler om å både være synlig på at selv om man kanskje drikker alkohol til vanlig så er det noen arena man ikke gjør det og det kan jo også gjelde ledere i bedrifter i Norge eller sånn, ulike etater som har om det er sommerfest eller julebord hvordan man velger å tenke at man håndterer ting ulikt på ulike arenaer man er da. Mm. Det skal man jo huske på at liksom, man er jo alle er vi vel forbilder for noen.
Mm. Det begynner jo nærme seg 20 år siden røykeloven, hvis det ikke allerede er gått 20 år. Tid går fort. Hvor viktig tror du den var for å få endre de tobaksvannene som var i Norge? Den var vel antagelig veldig viktig.
Ja, altså nå jobber ikke faktisk med tobakk som sådan, men vi vet jo og ser jo at er det noe som har hatt effekt, så er det jo de endringene som kommer med røykeloven, og de kampanjene man også kanskje hadde gikk tilknyttet til det.
Hvorfor jobber ikke dere med tobakk?
Det har ikke vært så aktuelt, det er jo kanskje...
Det har vunnet den kampen.
Nei, men det vi ser er jo at strenge restriksjoner sørger jo for at det får en effekt på bruken, og bruken har jo gått betraktelig ned. Ja. Så... Så, og jeg tror jo at veldig mange veldig fornøyde med det som skjedde I utelivet når det kommer til røyking.
Ja, men det, ja, du var vel på vei inn I politikken på det tidspunktet I KrFU, og KrF som jo fikk veldig mye motbør for den. Det kan knappt komme på et eksempel hvor folkemeningen har skiftet så raskt som den ble så den ble vedtatt. Altså, vet du, det et sånt klassisk eksempel på, på at folk ikke kjenner til alternativene før de har prøvd det.
Nei, og så det noe med at det var jo et ganske radikalt målsetning som ble satt da, ikke sant? Man skal halvere ungdomsrøykingen innen 5 år, var vel målet som Dagfinn Høybråten satte seg. Og det klart, når du setter deg noen radikale mål da, så finner bruker du ut at skal vi, hvordan skal vi fikse dette? Jo, da må vi faktisk stramme inn så hardt som vi må. Men jeg skal jo innrømme at jeg var jo drevet med ungdomspolitikk på dette tidspunktet, og når jeg hørte dette forslaget, så tenkte jeg, vel, verden skal KrF foreslå dette. Sånn I ettertid så tenker jeg at det der var vågalt og riktig gjort. Så, og jeg tror at veldig mange glad for det, ikke minst alle de som jobbet på utestedene på dette tidspunktet, som gikk inn I mye røyk.
Ja, det et sitat jeg har hørt fra Dagfinn Høybråten, om mulig du kan bekrefte det eller ikke, som man fikk spørsmål om når du skulle gjøre noe så radikalt, var det da viktig å liksom, ha det forhold til Gud? Altså her trengte du virkelig ekstraordinære krefter, og jeg tror Dagfinn Høybråten I hvert fall sitert på og sagt noe sånt som at ja, det alltid en fordel med Gud, men her tror jeg det var enda viktigere med Gerd Liv Valla, LO. Og at,
det tror jeg stemmer da.
og at når LO bestemte seg for at dette skal vi gå for, da fikk Norge gjennomført det. Og det vel ingen I dag som tenker på at du skal endre på dette eller gå tilbake på det. Det vel snarere resten av verden som kommet etter.
Ja, det tror jeg du har helt rett I.
Så da kan vi nesten si at den kampen vunnet. Har det noe som denne politikk eller synspunkter på snus? Altså, altså røyke jo veldig mye blitt et sånt klassespørsmål I dag. Det jo nesten sånn at mange ikke kjenner folk som røyker lenger, eller at det bare kom til en viss del, altså det også sosioøkonomisk aspekt. Og så jo spørsmålet da om snus kan være en måte å få folk til å slutte å røyke, eller om det også andre skadeverkninger. Har dere eller du synspunkter på det?
Nei, I sånn måte så har vi ikke noe særlig politikk på akkurat dette, men det vi vet jo at snus går jo ikke utover de andre menneskene rundt deg på samme måte som røyker da. Så sånn sett så det jo mer en skade på din egen kropp enn det også skader andre.
Ikke sant? Og det jo et veldig viktig, veldig viktig aspekt. Jeg tenker at vi kan, på siste del kan jo diskutere den rusreformen eller rusdebatten kan vi si som nå pågår, som spesielt har gått på forslaget på å endre tilnærming og jeg sammen med tidligere kollega Torstein Ulsø skrev jo et notat for Civita om det her, hvor vi var veldig kritiske til den narkotikapolitikken eller ruspolitikken som har blitt ført og som For 10 år siden så var det vært et brytningspunkt at det skjedde et veldig skifte der. Og det var flere ting jeg lærte ved å studere det nøye. Det ene ting var at jeg ble mye mer positiv til norsk alkoholpolitikk. At det har fungert mye bedre når du studerer det nøye. Og at narkotika jo bare en beskrivelse av rusmidler som ulovlige. Det jo bare for å forklare det. Men at du har rusmidler som type cannabis, heroin, kokain, ja, du kan nevne mange av de. At det forbudslinjen som har vært ført der har hatt lite effekt. Jeg vil også påstå å si at det lite omdiskutert blant forskerne, at du I veldig liten grad kan finne land og stater hvor du har forskjellige straffenivå, og mange har ekstremt høye straffenivå, og Norge har også hatt veldig høyt straffenivå på narkotikaforbrytelser, og at det ikke har vært spesielt fornuftig tilnærming. Jeg vet ikke, du kan bare sånn en intro til dette, Inger-Lise, si hva dine overordnede tanker om den forbudslinjen og hvor vi står nå I den debatten.
Altså, jeg tror det viktig å skille mellom avkriminalisering og legalisering, da. For det mener jeg to forskjellige ting.
Eller I så tilfelle streng regulering. Legalisering høres bare så folk får det ut. Det vil jo uansett vært snakk om streng regulering. Eller det burde I hvert fall være.
Ja. Ja, det, der har du nok sikkert ulike meninger om det også. Ja. Men,
vi snakker ikke bare om en legalisering som alt fritt frem. Altså, det kan være at det noen som mener det, men realiteten eller posisjonen. Jeg har bare blitt også opptatt av det, altså når man snakker om det. Jeg skjønner at mange bruker det legalisering som at du ikke skal straffeføles for det, men det vil jo uansett være virkemidler av alkoholen. Vi har jo legalisert alkohol, men vi har likevel strenge reguleringer.
Ja, det som jeg tror viktig å liksom løfte blikket til jo hvis målet vårt og jeg mener at målet skal være å holde rusbruken av illegale rusmidler på et lavt nivå. Mm. Så kan man si at vi har lykkes i Norge ved at vi har et veldig lavt bruk av narkotika både blant ungdom og befolkningen generelt. Og det når man har det som målsetting da, så tenker jeg, det verdt å risikere de økte skadevirkningen som en legalisering, og jeg tenker at det handler om legalisering og regulering nå. Yeah. At det to sider av samme sak. Mm. Det verdt å risikere de skadevirkningene som vil være resultatet av det. Og jeg mener at ikke det det, fordi at det for mange gode argumenter til at narkotiske stoffer medfører mye problemer for folk. Og så det noe annet å snakke om avkriminalisering, for der har Aktis vært positiv til at man bør flytte fra straff til hjelp, men mente at Solberg-regjeringens rusreform, da, at det forslaget som lå på bordet da, ikke tok inn over seg godt nok å drive forebyggingsarbeid, og at det var definert hva denne helsehjelpen skulle innebære, og ikke minst hva man skulle gjøre i møte med ungdom som ble fanget opp med rusbruk, med at de burde vært sikret en tydelig helse- og sosialfaglig oppfølging. Og så tror jeg at vi har, det har en effekt at vi sier at et stoff ulovlig, eller at narkotika ulovlig i Norge, fordi det får en, det handler jo litt om normaliseringen som vi snakker om også, at hvis man sier at nei, nå dette enten utvalgte stoffer som cannabis som oppe i debatten, eller at man velger ut, si at vi regulerer alle typer narkotiske stoffer, så vil det få normalisering som gjør at man ikke har den samme preventive effekten, som jeg tenker at det at vi har et tydelig nei og et forbud mot narkotika i Norge, vil ha en positiv effekt, og som holder rusbruken lav. Så det jo litt et spørsmål, liksom, man trenger jo ikke å fikse det som ikke ødelagt, på en måte. Men jeg tror samtidig at det viktig å skille disse debattene, for når man sammenblander avkriminalisering og legalisering og slash regulering i samme på en måte pott, så tror jeg at man sammenblander ting som ikke hører sammen, rett og slett.
Det kan være en far for det, samtidig så det jo noe med at alt henger sammen med alt, og dette henger mer sammen enn mange andre ting. Pass meg for å bli for mye polemisk her, men mitt inntrykk, min påstand at de fleste forskere vil si at du ikke finner noen sammenheng mellom straffregime og forbruk. Norge har et lavt forbruk, det har vi hatt, men det har jo også mye med sosiale forholdene i Norge. De forsøkene, eller det vi har sett av land som har gått i, hva skal du si, liberal retning, Portugal kanskje det beste eksempelet, hvor de basically har kriminalisert alt, og forbruket er gått ned fra 2001 frem til nå, vesentlig for alle typer rusmidler i alle aldersgrupper. Det er antageligvis med andre sosiale forhold å gjøre.
Altså, nå jo noe med at Portugal hadde jo ganske store utfordringer på narkotikafeltet før de gjorde disse tingene. Så det jo det som liksom, Norge på en måte ikke helt sammenlignet med de landene som har valgt å gå i en veldig liberal retning, eller valgt å legalisere, eller... og så derfor så tror jeg det viktig å liksom se på hva de norske forholdene. Jo, vi har en lav rusbruk i utgangspunktet, som jeg tenker bra, og jeg tror det viktig, for når du har lavt forbruk av illegale rusmidler, så har du også lavere antall skadevirkninger og konsekvenser
Og det jeg helt enig i. Det er et kjempeviktig mål, og det bør vi fortsette å ha. Men mitt poeng at det kan du gjøre ved å bruke de samme virkemidlene som vi har på alkoholpolitikk. Vi kan jo også gå til enkelte stater i USA som jo har legalisert. Effekten i første tallene også der at det har påvirket forbruket veldig, veldig lite. Colorado, New Mexico. Det som har skjedd at aldersgruppen, altså de yngste, så har forbruket gått ned. Blant de eldste så har det gått litt opp. Og det skyldes ganske enkelt, tror jeg da, og som mange peker på, jo at når du har fått legale utsalgssteder, så er de veldig opptatt av at de ikke skal selge til mindreårige. da mister de hele businessen sin. Det litt som alkoholplasser i Norge. Det noe de redde for, så det jo å miste lisens og så videre. Samtidig som eldre da, og noe av disse har jo sikkert tatt bort fra svartebørssalg og så videre, som man har fått I regulerte former. Men jeg tenker jo at Norge har ekstremt mye bedre forhold til å kunne gjøre dette på en effektiv måte. I Colorado og andre plasser ganske aggressiv reklame, som vi kunne hatt forbudt. Vi har en infrastruktur av type vinmonopolet, som også gjør det at vi kan håndtere dette egentlig mye bedre. Så skal jeg ikke si at dette ikke har noen ting å si på forbruket. Det har jo assumptions for seg at det kanskje vil. Jeg tenker allikevel at antageligvis ville vært verdt det, hvis vi ser på de andre forholdene, altså av de skadevirkningene som får av et forbud. Da. Altså, en ting jo, som vi sjelden kom inn på I denne debatten, jo organisert kriminalitet. Mm. Alt av denne type ulovlig tid. Altså, og dette visste vi jo fra Al Capone-tiden og forbudstiden I USA og Norge. Altså, antall folk som havner I fengsler for hjemmebrenning og så videre. Men vi kan godt holde det, selv om det også...
Nei, men det mener jeg interessant, da, for at det jo et argument som gjerne dukker opp I debatten. Mm. Og det som man vet fra de erfaringene man gjør fra de landene som har legalisert, så får du et legalt marked, som strengt regulert, ja. Som du sier, som selvfølgelig har strenge aldersgrenser, og som også følger på en måte krav til produksjon, at det skal være etisk, og at det skal være kvalitet, og så videre, og at det skal være visse nivåer av THC, eller cannabis for eksempel, og disse tingene. Mm. Men derfor så blir jo også prisene desto høyere I det legale markedet, så du opprettholder jo samtidig det illegale markedet, som kanskje også blir større, for det totale markedet blir større.
Det blir vel omtrent som alkoholsmugling og alkohol.
Så du fikser jo ikke, altså innenfor narkotika da, ja. Så fikser du ikke det organiserte kriminaliteten og det illegale markedet. Det bare se på Nederland som strever stort med organisert kriminalitet, knyttet til sine coffee shops, der man også snakker mye om hvitvasking av penger inn I disse på en måte lovlige stedene og utsalgene. Mm. Og det klart at man kan godt tro at man fikser dette illegale markedet, men sånn, det som har vist seg til nå at ikke det tilfellet hverken I USA eller Kanada eller andre steder. Så jeg tenker at du vil fortsatt få det for det svarte markedet, fordi folk vil også ønske seg på en måte sterkere stoffer eller billigere stoffer, og kanskje også på grunn av tilgjengeligheten at den nærere.
Jeg tenker lokalt. At der har du jo sammenligning med alkohol igjen. Du har jo ikke helt illegalt marked I Norge på alkohol. Du løste ikke alle problemene I USA eller resten av verden når forbudstiden ble opphevet, men du gjorde det vesentlig mye vanskeligere for organisert kriminalitet og bruke ulovlige stoffer, fordi at etterspørselen var der jo, og det jo ingen quick fix eller en total løsning, men det vel så mange forskere, det var vel også The Economist som skrev I sin tid, altså, og de brukte uttrykket legalisere legalize it all, det langt fra en perfekt løsning, det bare den minst skadelige hvis vi tar alle ting I betraktning, for ikke snakke om hvor mye penger vi bruker på å ha folk I fengsel for disse tingene. Så min overbevisning mer sånn at jeg helt enig med målsetningen at vi skal holde forbruket lavt, vi har veldig god erfaring med alkoholpolitikken om hvordan vi kan gjøre det, og så har du også det diskusjonen som kommer jevne mellom, så også tror de fleste forskere enige I at cannabis som sådan, eller de stoffene, mindre skadelige enn alkohol, og det har jo også en prinsipiell side med hva vi skal forby og ikke forby, selv om jeg mener at den liberalistiske delen om hva du skal gjøre med din egen kropp mindre viktig hvis vi nå ser på effekten på samfunnet som totalt sett, for det at du kommer ingen vei I Norge med den liberalistiske argumentet prøvd I mange, og det hjelper ikke. Det den totale... Så det langs de linjer du også må og bør argumentere, da, tenker jeg, at vi har muligheten til å få til de virkemidlene og målsetningen med å ha lav forbruk, uten å ha den strenge, nærmest drakoniske tilnærming som vi har hatt, tenker jeg da.
Ja, jeg tror nok at vi har en... Vi har mye bra som funker, og så sier ikke jeg at alt I ruspolitikken vår er perfekt, for det har vi vært inne på tidligere. Mm. Men jeg tror at akkurat dette med å si at vi løser mange ting med å regulere og legalisere, det tror jeg helt feilslått, og jeg ikke villig til å ta den risikoen da, som det innebærer med økt forbruk og økt risiko ved flere skader, at flere utvikler avhengighet. For det jo det som vil være resultatet dersom forbruket øker, og det jo det vi tror at det kommer til å gjøre. Og det jo det man også ser I noen land, at ja, du har kanskje ikke hatt, blant de yngre så har man sett at det har senket seg, men det har økt blant resten av befolkningen. Og det ikke noe man liksom skal bagatellisere. Jeg tror at det riktig og viktig at man, man ser på hvordan det egentlig har fungert da, i de stedene hvor man har hatt en mye mer liberal holdning til narkotika enn det vi har i Norge. Og jeg tror at det riktig å holde på det punktet om at vi skal ha et forbud mot narkotika i Norge.
Mm. Og hva tenker du da? Altså, når man sier at den avkriminaliseringen som du var mer positiv til, men hvis man skal ha et forbud mot det, så må det jo på en eller annen måte være en straff for folk å bruke det. Tenker du det erfaringene fra Portugal er noe vi kan ta med oss, eller skal vi gjøre det annerledes? Jeg forstod det sånn at du var litt kritisk til måten du har gjort det i Portugal.
Ja, nå tenkte jeg, jeg var mer opptatt av at Portugal hadde helt andre utfordringer enn Norge i bunn, ja. når man begynte å diskutere dette.
Så vi kan ikke dra de erfaringene fra Portugal?
Så du kan på en måte ikke si at man kan overføre det og si at oi, da kommer rusbruken i Norge til å gå ned hvis vi bare innfører det samme, for det tror jeg ikke sammenlignbart. Men nei, Portugal har knyttet til avkriminalisering, så tror jeg at man kan lære noe av Portugal. Jeg tror at det som lå som forslag fra Solberg-regjeringen og rusreformutvalget under liksom overskriften fra straff til hjelp, den var for dårlig på det å sikre sterkere forebygging blant barn og unge. Den var for dårlig på å definere hva skal denne helsehjelpen faktisk være. Mm. Hva skal disse rådgivende enhetene faktisk gjøre? Vi tror det viktig å få på plass en minstestandard for helse- og sosialfaglig oppfølging for barn og unge som blir tatt for rusbruk. Sånn at du kommer inn og har på en måte noe som fastlagt av et løp som skal følge deg over en viss tid. Fordi vi tror ikke det man skal bagatellisere at en ungdom har startet med å bruke narkotika. At det viktig å ta det på alvor. Så det har liksom vært innvendingen i bord mot det forslaget som var oppe til diskusjon to ganger. Men så tror jeg jo at man må finne en løsning der man faktisk opptatt av at vi tilbyr folk den hjelpen i stedet for straffen. Hjelp fordi at dette, altså en person som har en rusavhengighet, det en sykdom, og det er alvorlig, og det viktig å gi den hjelpen som folk trenger, og som vi var innom tidligere, det ikke på en måte et fasitsvar på at du passer inn i denne type behandling, eller det sånn, det denne helsehjelpen vi skal gi deg. Men jeg mener at det samtidig var viktig, og det har jo vært liksom diskusjonen i forhold til Solberg-regjeringens forslag til rusreform også, har jo vært at dette er ikke legalisering, har jo vært liksom det tydelige mantra. Ja. Vi velger å avkriminalisere, vi skal ikke legalisere narkotika. Og det mener jeg er et viktig prinsipp også. Og så hører jeg at du har en litt annen tilnærming til det enn det.
Ja, for det tar ikke de samfunnsøkonomiske delene, men at det ikke blir diskutert så mye enn dette med organisert kriminalitet og så videre. De kunne i hvert fall brukt noen mer argumenter for å si hvorfor det ikke var fornuftig utifra de betraktningene, da, men det gjør det ikke. Så det er antageligvis ikke noe som kommer til å bli diskutert i nærmeste årene. Nå står jo den debatten på Portugal-modellen, eller ikke da, for å spissformulere, altså hvilken type straff man eventuelt skal, og versus det med hjelp. Men jeg tenker jo da, alle de tingene som du sier med ettervern, med hjelp og så videre, jeg kan ikke forstå noe annet enn at det ville være mye enklere å få til, mye mer ressurser å bruke hvis man hadde fjernet politiet og de kriminalpolitiske virkemidlene og brukt alle pengene på helse. Jeg vil jo også tro av det som du nevnte innledningsvis, hvorfor fanger man ikke opp at unge har et rusproblem? Altså den stigmaen som knyttet til det, den vil jo, uansett hvordan man vrir og vender på det, være sterkere jo mer signal man sender ut at dette er ulovlig. Altså, hvis man sier at noe er ulovlig, eller at det er noe som er forbundet med en sanksjon, så blir jo terskelen for å søke hjelp større. Så det er i hvert fall et argument som jeg tenker er veldig sterkt. Bruk alle pengene, alle ressursene helsepolitisk, og ta bort jussen og kriminalpolitisk i det.
Jeg tenker jo at det viktig her å ha et forbud nettopp, fordi det har en effekt på å si at, som sier til ungdom at dette er ikke noe du egentlig bør bruke, eller starte med å teste ut. Og det å ha et forbud mot narkotika er nettopp det sier, at vi ønsker ikke å normalisere bruket og si at dette er stoffer på like linje med alkohol. Så jeg tror jo at den signaleffekten det gir da, hvis du ser på for eksempel den store cannabisundersøkelsen som Folkehelseinstituttet gjorde i blant videregående elever i vinter, eller som kom ut i vinter, så er det jo ganske tydelig at mange velger, og de bruker ikke cannabis fordi de redde for sin egen helse. De redde for å få en reaksjon som ikke de, altså, de klar for. De vil ikke gjøre det fordi mamma og pappa ikke liker det. Og de vil ikke gjøre det fordi det ulovlig. Så, og det tenker jeg jo noe med at man har ikke lyst til å gjøre noe som ulovlig. Det har en effekt I seg selv. Og så tenker jeg at de som tester ut narkotika og får et problem, de bør fanges opp og få hjelp. Du trenger ikke å ha en... Du skal få en reaksjon. Men det behøver ikke være at det skal være en sånn strengt strafferegime, ikke sant? Som du inne på. Men det forskjell på å si at dette ikke så farlig, enn å si at dette faktisk farlig. Og jeg mener at forbudet mot narkotika forteller folk at narkotiske stoffer, det farlig for kroppen din. Og det kan risikere... Du risikerer en masse ting ved å teste ut og bruke.
Siste motargumentet, Inger-Lise, når det gjelder dette, cannabis farlig, og dette skal ikke være et stoff på lik linje med alkohol. De aller fleste forskere vil jo si at cannabis mindre farlig enn alkohol, altså summa summarum.
Så kan du si at alkohol et lovlig rusmiddel som vi har I Norge. Cannabis vil komme på toppen av det. Så det jo det som også en utfordring her, at du plasserer inn I noe I en debatt som blir litt sånn... blir litt feilslått, tenker jeg. Så for meg så det noe med at vi trenger å rette blikket mot hva det vi skal åpne mer for, hvilke risikoer det vi egentlig står overfor ved å gjøre det. Og risikoene vi står overfor med å legalisere cannabis at du vil få flere, og det ser vi jo I dag, altså vi har flere som får cannabisutløst psykose. Du vil få flere som da kan få en diagnose med schizofreni. Du vil få flere som kunne få diagnose med angst og depresjon. Det ikke jeg villig til å risikere.
Du tenker at det kommer opp på alkoholen. Altså, jeg har hørt mange forskere si at hvis du hadde brukt litt mer cannabis og litt mindre alkohol, så hadde det vært summa summarum bra for folkehelsen. Aller best hadde vært selvfølgelig ikke brukt noen av de, men like fullt.
Ja, det kanskje det som poenget mitt, at her bør vi fortelle ungdom at det noen konsekvenser av rusbruk som generelt sett man bør være bevisst på. Ikke minst for, det, for ungdom sin del, så jo ikke hjernen ferdig utviklet, og konsekvensen av rusbruk vil være større.
Ja, og det jo, jeg sa at det var siste, men dette ble, jeg lover dette ble siste, jo nettopp en av fordelene som du har sett I Colorado, mange plasser hvor du har legal utsalgsplass, men nemlig fordi at hjernen jo ikke ferdig utviklet for opp I 20-åringene, og det å starte med cannabis marihuana med 13-14 års alder, en veldig mye større risiko enn etter 18, får jeg ikke snakke om når du 20.
Ja, da snakker du om knyttet til avhengighet.
Nei, jeg snakker bare til bruken av det. Ja. Bare hvordan det reagerer på hjernen. Gjennomfor det du har sagt med psykose, den type ting. Det gjelder jo også for så vidt for alkohol, alle typer rusmidler, at det skal man være veldig forsiktig med før kroppen ferdig utviklet I den grad man skal bruke det. Jeg vil bare tenke at det lettere å unngå det hvis du har et legalt regime. Jeg sier ikke at du tar bort alle effektene, du vil alltid ha et svart marked og så videre, men summa summarum så vil det være lettere å beskytte unge hvis du har et legalt marked og legal omsetning, versus ikke at det gjennomfører også hele den diskusjonen som vi har på alkohol.
Ja, jeg tror at hvis du, jeg har lyst til å bare snu perspektivet litt over på for eksempel behandlesiden da. Ja. Hvis du går og snakker med behandlere, så tror jeg jo at mange behandlere som møter ungdom som har fått et problem med cannabis, så sier de at det veldig heftig å behandle unge folk, og for så vidt voksne, for en sånn type rusavhengighet. Så man skal virkelig ikke bagatellisere dette på noen som helst måte. Jeg tror det viktig at vi tenker at vi har noe som funker. Vi har hatt et forbud mot narkotika, og jeg tror det fortsatt riktig å ta vare på, fordi det sikrer oss at vi holder rusbruken lav.
Nettopp. Og helt avslutningvis, Inger-Lise, hva tror du om veien videre, holdt på å si, arbeidet i Actis og arbeidet med å begrense rus? Er du optimist?
Ja, jeg vil si at jeg optimist, og så håper jeg at I rusdebatten at vi kan klare å ha god dialog. Jeg opplever at vi har hatt god dialog her I dag.
Merker at jeg veldig utrent på dette området.
Vi ikke enige, men jeg tror det noe med å lytte til hverandre og være nysgjerrig på hva den andre tenker, og ikke minst at man kan forstå hverandre bedre. For jeg tror at I noen sammenhenger så blir rusdebatten veldig følelsesstyrt, og man tror at man har veldig mange agendaer personlig inn I det. Så jeg ser frem til fortsettelsen.
Inger-Lise, tusen takk for at du har delt noen perspektiver I Liberal halvtime.
Civita-notatet som jeg omtalte I podcasten, som jeg forfattet sammen med Torstein Ulserød, kan du finne på civita.no. Selv om det noen år gammelt, tror jeg fremdeles notatet gir en god oversikt over hvilke hensyn man kan og bør ta I en rusdebatt. Jeg merker for øvrig under samtalen at jeg litt ute av debattrening på feltet, I den forstand at jeg ikke helt greide å presentere argumentene på den beste måten jeg kunne. Det var I hvert fall følelsen jeg hadde, skjønt. Det får andre vurdere. I alle fall, tusen takk til Inga-Lise for at hun bidro med sine perspektiver. Før jeg avslutter vil jeg så vanlig be om støtte. Har du tid og anledning? Gå gjerne inn på iTunes for å gi oss omtale og 5 stjerner. Gjør du det, så vil du hjelpe oss I å nå enda flere lyttere. Har du innspill eller kritikk? Send meg en e-post på eirik@civita.no. Hvis du ikke allerede abonnerer på podcasten, kan du gjøre det ved å klikke abonner på den plattformen som du hører på podcast. Vil du vite hva som skjer I Civita fremover? Da anbefaler jeg som vanlig Civitas nyhetsbrev. Det finner du på civita.no. Tusen takk for at du lyttet. Vi høres.
Liberal halvtime. En podcast fra tankesmien Civita.